Бағдарламамызды енді өтіп бара жатқан аптаның қорытындысына арналған апта тынысы сараптама бағдарламасымен әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарлардың басты тақырыптары мынадай. Жаңа жылда Алматыда түрлі әлеуметтік топ өкілдерінің наразылық қозғалыстары қайта жалғасты. Қазақстанда 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалды. Алматы қаласындағы жабылуы мүмкін ауыр машина зауытының басты акционері президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі Болат Назарбаев болып шықты. Адамның құқы мен сөз бостандығын қорғайтын халықаралық ұйымдар Қазақстанды тағы да бостандықтардың тынысы тарылған елдердің қатарына жатқызды. Немесе мәртебелі еуропалық ұйым қазақ журналисінің тағдырына алаңдайды. Ардақты ағайын, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Апта тынысы бағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Интернет парақшаның мекенжайы azattiq.org.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін қымбатты тыңдарман.
Өтіп бара жатқан апта түрлі оқиға құбылысқа толы болды. Жалпы 2009 жыл Қазақстан мен республика халқы үшін өте маңызды, әрі келешегінің қандай болатынын анықтап айқындап беретін жыл болатын түрі байқалады. Соның бір нышаны өтіп бара жатқан апта Қазақстанның түрлі әлеуметтік топ өкілдерінің наразылық шеруінен басталып, ресми биліктің іс-қимылына қатысты наразылық брифингісін өткізумен аяқталды десе де болады. Атап айтқанда, дүйсенбі күні Алматыда жер мен баспана мәселесіне байланысты наразылық шеруі болып өтті. Олар Алатау ауданына қарасты Ықшам ауданының 200-дей тұрғыны меншігіндегі алақандай жер телімі мен баспанасын заңдастыруды талап етті. Бейсенбі күні оңтүстік Астанадағы әйгілі ауыр мәшине зауытының бір топ жұмысшысы алып кәсіпорнының астыртын сатылып, үш кісінің меншігіне айналғанын мәлімдеп, оған наразылықтарын білдірді. Ал жұма күні тағы да сол Алматы қаласында баспанасыз әскерилер қозғалысының белсенділері Талмас қоғамдық бірлестігінің кеңсесінде журналистерге арнап брифинг өткізетіндерін мәлімдеді. Брифингтің алдын ала жарияланған тақырыбына қарағанда, баспанасыз қалған офицерлер өздері үшін сатып алынған пәтерлерді қорғаныс министрлігі шенеуніктерінің түрлі қулық сұмдықпен үлестіріп беруге асықпай әуре сасанға салып жатқанына наразылық білдірмек болды. Ал ауыр машина жасау зауытына қайта оралсақ, алып кәсіпорында ешбір тендер немесе байқау жарияланбай-ақ астыртын ғана сатып алған үш қалталының бірі және зауыт акцияларының басым бөлігіне ие болған адам президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған інісі Болат Назарбаев болып шықты. Егер ұмытпасақ, 1999 жылғы кезектен тыс президент сайлауының қарсаңында баспасөзге берген сұхбаттарының бірінде президент Нұрсұлтан Назарбаев туған інісі Болат Назарбаевтың қарапайым еңбеккер, тракторист екенін және жалпы өзі мен туған туысқандарының меншігінде ешбір дәулет байлықтың жоқтығын мәлімдегені бар еді. Ал арада 10 жылдай өткенде кешегі қарапайым тракторист Болат Назарбаевтың алып зауытты сатып алуға қыруар ақшаны қайдан алғаны президент Нұрсұлтан Назарбаевпен бір Алланың өзіне ғана мәлім болса керек. Ал акционерлік қоғам болып келген алып зауыт енді жаңа қожасының тілегі бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестікке айналатын көрінеді. Ол туралы кеңірек тілшіміз Нәйлия Сұлтан хабарлайды.
Алматы ауыр машина жасау зауытының жұмыскері Оразбай Молдабеков 20 жылдан бері осы зауытта жұмыс істеп келеді. Өмірімнің жартысы машина жасау зауытымен байланысты деген Оразбай кәсіпорынға жабылып қалу қаупі төніп тұрғанын айтты.
Кризис кезінде зауыттың жерін сатып жіберіп, осындай жағдай болып жатыр зауытта. Оны енді жоғары жақтағылар еститін шығар осыны. Біз айтып отырған, біз рабочийлардың атынан келіп отырмыз. Жерді сатып жіберді, зданиелерді босат деп шығарып жатыр рабочийлардың бәрі. Рабочийлар істеп жатқан зданияны босатыңдар деп жатыр. Да оны неден шығыңдар деп шығарып жіберсе, қаяққа істейді ол алған заказды. Заказ алудан қорқып отыр жоғары жақтағылар. Ал былай зауыт істеп тұр.
Оразбай сияқты жұмыскер Владимир Маслов 40 жыл бойы осы зауытта дәнекерлеуші болып жұмыс істеп келеді. Владимир зауыттың қожайындары акцияны үш адамға сатып жібергендігін алға тартып отыр. Ол бұл мәселе жұмысшыларды далаға қалдырумен аяқталса, онда ереуілге шығамыз дегенді айтты. Жұмыскерлердің айтуынша аталмыш зауытты тарату туралы әңгіме 2007 жылдың мамыр айында шыққан. Мемлекет иелігіндегі зауыт бұл күндері үш сатып алушының қолына өткен. Олар ауыр машина жасау зауытына қатысы жоқ адамдар. 2008 жылдың қазан айында сатып алушы жұмысшылардың біреуі келіп, жұмыскерлерге жұмыс орындарда, оның ішінде зауыттың әкімшілік тұрмыстық кешенін босатуды талап еткен екен. Ал табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелтелеусіз, зауыт жұмыскерлердің құқығы аяққа тапталып отырғандықтан, үкімет зауыттың өзге біреулерге сатылып кетуіне жол бермеу керек дегенді айтты.
Халық өзі қираған кезде, совет одағы, сол кезде халық өзі барып, оны сақтау үшін айтқан Назарбаев енді біз аламаймыз. Бірақ болат әлі бірді болмапты зауыт. Оны қазір оны әйелі бәрін басқарып жүр, сол ғой сатып жүрген жер. Қазіргі иелер жердің оларға керек емес. И сол үшін әдейі акционерлік общество деген аттан қашып ТО-ға жасайын деп. Акционерлік общество болса, олардың міндеті болған мемлекеттің алдында осы профилді сақтап, істеген жұмыстарын істей берсін деген. А қазір ТО-ға кетсе, онда керек емес. Оны қиратып қойды. Уже үкіметтен сондай не жоқ. Жерай завод қарызды болса, істемей тұрса, мүмкіншілігі болмай, заказдар болмаса, онда айтуға болар еді. Бұл істемей жатыр, оны басқаға өзгертеміз. Жап жақсы істеп тұрған заводта, оны құртамыз деген ол деген болмайды.
Біз осы мәселеге байланысты Алматы ауыр машина жасау зауытына барған едік. Алайда басшылықтарды орнынан таба алмағандықтан Азаттық тілшісіне аталмыш зауыттың қауіпсіздік қызметінің бастығы Михаил Зазулин төмендегідей түсініктеме берді.
Контрольный пакет акций 86% у Булата Назарбаева.
Ауыр машина жасау зауытының 86% акциясы Булат Назарбаевта, қалған 14% акция жұмыскерлер мен қызметкерлердің қолында. Алайда зауыттың жабылып, өзгеріп қайта ашылуы олар әрине қожайындардың бақылауымен болып отырған нәрсе. Бәрі заң аясында. Алматы машина жасау зауыты акционерлік қоғамы ауыр машина жасау зауыты стан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып өзгертілді. Оның атында тұрған ештеңе жоқ, тек жұмыскерлер зауыттан шығу туралы арыздарын беріп, жаңадан аты өзгеріп отырған зауытқа қайта қабылданады. Оған әзірше бізге кепілдік беріліп отыр.
Пока так нам гарантируют, да.
Деді Михаил Зазулин. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найля Султан.
Тақырыпты толықтыра кетейін. Соңғы мәлімет бойынша қаржы экономикалық дағдарыстың салдарынан Қазақстанда 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыстан айырылды. Бұл деректі өткен дүйсенбідегі үкімет отырысында еңбек және әлеуметтік қамсыздандыру министрі Бердібек Сапарбаев хабарлады. Тура жаңа жылдың қарсаңында президент Нұрсұлтан Назарбаев өткен жылы жұмыссыздық азайды деп үзілді-кесілді айтпағандай, жаңа жылда өткізілген бірінші үкімет мәжілісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов осы жылдың басты мәселесі жаппай жұмыссыздыққа жол бермеу деп мемлекет басшысының әлгі сөзін не естімеді ме, не байқамай айтып қалды ма, кім білсін, әйтеуір теріске шығарды. Алайда сарапшылардың пікірінше, жұмыссыз қалғандардың саны ресми мәліметтен әлдеқайда көп және мұның соңы елде қылмыстың өсуіне түрткі болуы әбден мүмкін. Ал қалың бұқара, қарапайым халық бала-шағасын асырап келген кәсібінен жұмысынан айырылып жатқанда Самұрық қазына ұлттық игілік қорының басқарма төрағасы мен басқарма мүшелері айына 1,300,000 теңгеден аспайтын айлық жалақыдан алатыны мәлім болды. Ұлттық қордың атқарушы директоры Қайрат Айтекенов хабарлағандай, директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқарма төрағасы Қайрат Келімбетовке, басқарма мүшелері Қайрат Айтекеновтың өзіне, Арман Дунаевқа және президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тағы бір жақын туысы, екінші күйеу баласы әрі миллиардер Темір Құлыбаевқа айына 1,3 миллион теңгеден аспайтын немесе 10,000 доллардан асатын айлық жалақы ғана берілетін болыпты. 2008 жылы Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 105,5 миллиард долларға жетіп, 2007 жылмен салыстырғанда 9%-ға дерлік өсіпті. Сыртқы қарыз көрсеткішінің жалпы ішкі өнім көлеміне жетуі елдегі экономистердің айтуынша алаңдатпай қоймайды. Алайда қолында 2 миллиард доллардан асатын байлығы бола тұра, бюджеттен айына 1,3 миллион теңгеден аспайтын жалақы алып отырған елбасының жақыны мен билік өкілдерінің оған бастары онша ауырмайтын тәрізді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейне сюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Дағдарыс тақырыбын әрі қарай жалғастырсақ, Қазақстандағы дағдарыстың ауыр салдарын ең алғашқылардың бірі болып, келешек ұрпақ сезе бастаған. Студенттік қауымдастықтың мәліметі бойынша 200 мыңнан астам талапкер оқу ақысын төлей алмағандықтан оқудан шығарылған. Өткен сәрсенбі күні парламент мәжілісінің отырысында премьер-министрге жолдаған сауалында мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсанов осылай деп мәлімдеді. Депутаттың айтуынша, бір Алматы қаласының өзінде ғана 85 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай емтиханға жіберілмеген. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметі бұл проблеманы шеше алмай отыр. Ал талапкерлердің ата-аналары қалыптасқан ахуалды білім және ғылым министрлігінің дәрменсіздігі деп бағалайды. тақырыпты Алматыдан тілшіміз Мәншүк Асаутай сабақтайды.
Студенттер қоғамдастықтарының мәліметінше 200 мыңнан астам студент оқу төлемін төлей алмауға байланысты институттар мен басқа да оқу орындарынан шығарылған. Қазақстандағы көптеген жоғары оқу орындарында төлемақы көбейгендіктен көптеген ата-ана оқу төлемін дер кезінде төлей алмай қалды. Тек Алматы студенттерінің мәліметіне сәйкес 2009 жылы 85 мыңдай студент емтихандарын тапсыра алмай қалған. Бірақ билік бұл мәселені шешпей отыр дейді мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов. Егер бұл мәселе шешімін таппаса, студенттердің 40%-дан астамы оқу төлемін төлей алмайды. Ата-аналардың пікірінше, бұл мәселеде Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі өзінің қауқарсыздығын көрсетуде, яғни оқыту сапасының төлемге сай болмауы мәселесін реттей алмай отыр дейді. Алайда бүгінде өзінің 75 жылдық мерейтойын атап өтіп отырған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті басшылығы өз білім ордасында мұндай жағдайдың орын алмағандығын айтады.
Мен білмеймін, енді ол жаңағы осындай әңгіме болып жатыр дейді. Біздің университетте ақша төлелмей шығып кетті деген студенттердің саны 30-ға да жетпейді. Бұл жылдағы да болатын, ол дағдарыс емес, кезінде де 50-60-тан шығып жататын. Бұл әр үйдің, әр семьяның, әр жанұяның өзінің проблемаларына байланысты нәрсе.
Дейді аталмыш білім ордасының ректоры Бақытжан Жұмағұлов. Бүгінде республика бойынша 70 мыңнан аса студенттер білім алуда. Олардың 160-ы ғана грантта оқиды. Осы ретте жоғары оқу орындары ассоциациясының төрағасы экономист Рахман Алшанов мемлекет білім аламын деген жастарға көмек жасаса абзал болар еді дегенді айтады.
Бұл енді нарық заманға қиындық жыл сайын туып тұратын нәрсе. Соған байланысты біз енді міндетті түрде жоғары білім деген жоқ қой. Сондықтан енді мемлекеттің қазір мүмкіншілігі 160 мың грант деп отырмыз. Біздің қазір айтып отырғандарымыз мемлекеттің алдында мына гранттардың саны өссін, көбейсін деген ұсыныс.
Маманның айтуынша, бүгінгі жекеменшік білім ордаларының кетіретін шығыны студенттердің ақшасымен жабылып отырады. Сондықтан білім алушылардың оқу ақысын азайту дегенді қазір ешкімде қолдамау мүмкін. Алайда бұл жолдан шығудың басқа да жолдары бар дейді экономист Рахман Алшанов.
Бізде Қазақстанда 300 компания 8 мың адам оқытып отыр өз қаражатына. Ал бізде қазір 190 мың тек қана кәсіпорындар бар. Қазір салық кодексіне жаңа енгізді. Олар мына кәсіпорындар өз кадр дайындайтын болса, олар шығындарына кетеді бағасы. Табысын алатын болса, қазір шығындарына өткізеді де, сон салықты аз төлейді. Бұл көп жеңілдік. Көбісі білмейді.
Соңғы мәліметтерге жүгінер болсақ, бір ғана Алматы қаласындағы белді деген жоғарғы 10 оқу орнында ақысын төлей алмағандықтан 85 мыңнан аса студент қысқы сессияға жіберілмеген. Мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсыновтың мәлімдеуінше, облыстардағы жағдай бұдан да қиын көрінеді. Алайда Алматы қаласындағы бірде-бір жоғарғы оқу орындары мұндай жағдайлардың орын алғандығы немесе алмағандығы турасында тіс жармауда. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақты райтындаушым, бағдарламамыздың жалғасында мынадай сараптама хабарларын тыңдайсыз. Ендеше азаттық толқынынан ұзап кетпеңіз. Пентагонның өкілі ақштың Қырғызстандағы Манас әуе базасы жабылады. Соғыс базасы Қазақстанға орналасуы мүмкін деген хабарды теріске шығарды. Қазақ қоғамы алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы мен Димаш Қонаевтың туған күнін атап өтті. Сіз Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Халықаралық Human Rights Watch ұйымының жыл сайынғы дәстүрлі баяндамасында адамның құқы бойынша сын айтылып жатқан елдердің қатарында биыл тағы да Қазақстан аталып отыр. Оппозицияның өкілдері бұл сынды орынды деп есептейді. Алайда бұл ақорда жаққа айтылған бірінші және ақырғы сын емес. Америкалық Freedom House ұйымының баяндамасына қарағанда 2008 жылы әлемде бостандық ахуалы күрт нашарлаған. Әсіресе авторитарлық билік үстемдік еткен елдерде еркіндік тұншықтырылған. Міне осындай мемлекеттердің қатарында Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқалар бар. Тақырыпты Прагадан әріптесім Саида Бабамғожа толықтырады.
Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады.
Дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
There's a contradiction in Russia. On the one hand,
бул тургуда Ресейде карама-кайшылыктар бар. Бир жагынан бийлик орундары элдин экономикалык жагдайын жетилдиргиси келди. Сонун катар, биздин көрсөткүчтөрүбүз боюнча Ресей бийлиги негизги жоопкерчилик менен ашыктыкты колдойтун мекемелерди куудалоо максатында көп жумуш аткарды.
Баяндама авторларынын айтуунча, бурунгу Кеңес Одагы мамлекеттерине саясатын кайта карап жаткан АКШ бостандыгы маселесине айрыкча назар аударып отур. Алайда АКШ менен Европа Одагынын демократия жөнүндөгү алаңдоошулуктарын газ менен мунайга бай элдер менсинбейтин көрүнөдү. Буга коса Батыс типти 2010 жылы Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрагалык эткен Казакстан сыяктуу бостандыкты тунчуктуратын режимдерди заңдаштыруу багытында кадамдар жасады деп атап көрсөтөт Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлоолардын демократиялык стандарттарга сай болуун кадагалоо міндеті бар уюмга диктаторлык бийликке төрага етип макылдау ерекше кадам. Казакстанда сайлоолар эч качан ондай болмаган.
Ал Кристофер Уолкер Азаттык радиосуна берген сухбатында Казакстандагы бостандык жагдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Казакстан микроскобасында болду. Себеби бул мамлекет алдагы жылы Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмуна төрагалык этүүгө дайындалып жатыр. Биздин эсебибиз боюнча Казакстан саясий жана азаматтык укуктарга катышты айтарлыктай алга баспады. Керисинче, соңгу жылдары бул элде бостандык жагдайы начарлады.
Сонымен катар Орто Азия элдерине байланыштуу Уолкер оюн былайша жалгастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow.
Әлемдик бостандык баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандык жагдайы начарлап бара жаткан элдер арасында Кыргызстан да бар. Бухаралык акпарат куралдары менен адамдардын эркин жыйналуу укуктарына катышты жаңа заңнамалар, сондай-ак саясий оппозицияны әлсиретүү менен азаматтык коомго тоскоол коюуга багытталган бийликтин кадамдарынын нәтижесинде бул элде бостандык жагдайы начарлады. 2005 жылы орын алган өзгөрүштөр барысында берилген үөдөлөрдүн кээбири орналып жатканын байкаган эдик. Алайда кийинирек бул элдеги жагдайдын начарлап бара жатканын аңгардык. Осы тургуда әсиресе 2008 жыл Кыргызстан үчүн жаман жыл болду.
Бостандыкты тунчуктуратын элдердин катарында сондай-ак Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мамлекеттери де бар.
Казакстанда сөз бостандыгын шектеудүн тагы бирден бир көрүнүшү Улттук коопсуздук комитетинин Тараз каласындагы тергөө абактысына жабылган Алмата Инфо газетинин бас редактору Рамазан Эсиргепов тергөөчүлөргө жооп берүүдөн баш тартып, каңтардын 7-синен бери ачтык жарыялап отур. Рамазан Эсиргеповтун тагдырына энди элдеги адамдын укугун коргоочулар гана эмес, 2010 жылы Казакстан төрагалык этүүгө азырланып жаткан Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюму да алаңдап отур. Сәрсенбі күні Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы журналист Рамазан Есіргеповті абақтыдан дереу босатып, тиесілі ұлттық заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеді. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажинге жолдаған хатында Миклош Харашти ең бірінші маңызды қадам ретінде мен сіздің үкіметіңізден журналисті босатуын өтінемін деп жазды.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
АКШ-тың орталық басшылығының қолбасшысы генерал Дэвид Петреус өткен сәрсенбі күні Астанаға сапары барысында екі бірдей ақпаратты теріске шығарды. Оның біріншісі, Қырғызстанның астанасындағы Манас әуежайындағы АКШ-тың әскери әуе базасы таяу уақытта жабылатын болды деген. Екіншісі, Бішкектегі әуе базасы жабылатын болған соң, ол базаны Алматының халықаралық әуежайына көшіретін болды деген алып-қашпа ақпаратты жоққа шығарды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауынан шыққаннан кейін өткізген брифингте генерал Петреус сондай-ақ Қазақстан аумағы арқылы Ауғанстанға әскери емес мақсаттағы жүк пен тауарларды тасымалдау туралы келісімге келгенін хабарлады. Дэвид Петреус Ресеймен де дәл осындай келісімге қол жеткенін еске салды. Дэвид Петреус сонымен қатар АКШ-тың орталық басшылығында қызмет атқарған бір қазақ офицерін марапаттау салтанатына қатысқанын айтты. Қазақстанның 30 әскери қызметкеріне үздік қызметі үшін белгілерін тапсырғанын атап өтті. Өткен кезеңде Қазақстанның әскерилері 5 миллион қопарғышты залалсыздандырып, Ирақтың жүздеген азаматына дәрігерлік көмек көрсетті. Ирақ жауынгерлерін жарылғыштарды залалсыздандыруға жаттықтырды.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Өтіп бара жатқан аптаның барысында қазақ қоғамы екі бірдей тарихи тұлғасын еске алды. Олардың бірі Қазақстанның ұлттық мемлекеттігін қалпына келтіруге зор үлесін қосқан Алаш қозғалысының өкілі. Алашорда ұлттық территориялық автономиясы серкелерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлы болса, екіншісі совет заманында республиканы ұзақ жылдар бойы абыроймен басқарған Димаш Ахметұлы Қонаев болды. Өткен дүйсенбі күні Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың туған күніне байланысты қалың елі сыйлаған азаматының ескерткіші басына гүл шоқтары қойылды. Қоғам қайраткері тірі болғанда 97 жасқа келер еді. Өз кезегінде өткен ғасырдың басындағы қазақтың жаңа заманға лайықты дамуы мен тәуелсіздігі үшін қазақты ағарту жолында оян қазақ деп атқа отырған алаш ардақтыларының ішінен азаматтығымен, адалдығымен, ұлтына деген шексіз сүйіспеншілігімен ерекшеленген тұлғаның бірден бірі Ахмет Байтұрсынұлы болғаны еш күмән туғызбаса керек. Әңгімені Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Жақында мемлекеттік мұрағаттан Ахмет Байтұрсынұлы мен Әлихан Нұрмұхамедұлының тірі бейнесі сақталған видео жазба табылды.
Бізде Алматыда мемлекеттік орталық кино фотоқұжаттар және дыбыс жазбалары мұрағаты бар. Сол мұрағатқа осы кадрларды іздеп барғанымызда, бұны енді біз анықтамалықтан білдік, осындай 25-ші жылы түсірілген деректі фильм бар екен. Осы Восток кино түсірген ең алғашқы осы қазақ жері туралы толыққанды деректі фильм осы фильм. Осында міндетті түрде алаш қайраткерлері болу керек деп есептедім. Мұрағат директорының орынбасары Ләззат Ақтаева сол кісі айтты, бұл кадрда Ахмет Байтұрсынов бар деді. Шынында да ахаң сол үлкен жиылыста алдыңғы қатарлардың бірінде отыр екен. Өзі біздің көз жүргенімізге көзінде көз әйнегі басында шляпасы ахаң жиналысты тыңдап отырған.
Журналист әрі Қазақ фильм киностудиясының қызметкері Болат Мүрсәлім Ахметтің алаш зиялылары ішіндегі ең ықпалды әрі адалдығымен ерекшеленетінін айтады.
Ахаң саяси күреске алғашқылардың бірі болып кіріскен адам. Әлихан Бөкейханов екеуі осы қазақты ағарту жолында, қазақты ояту жолында алғаш күрескен. Ахаңды өмір бақи бірде-бір алаш зиялысы алдынан кесіп өтпеген. Тіпті алаш зиялылар тұрмақ, кейіннен большевик болған зиялылардың өзі ахаңның сөзіне тоқтайтын болған. Ахаңның бұндай дәрежеге көтерілуінің бірде-бір себебі ахаңның адалдығы, ұлтына деген сүйіспеншілігі, махаббаты, ахаңның әділеттілігі. Ахмет Байтұрсынов бір жерден бір қия басып әділетсіздік істепті деген әңгімені ешкім айтқан емес.
Алайда Алматыдағы Ахмет Байтұрсынұлы мұражай үйінің директоры Райхан Есмағамбетова Ахметтің мұражай үйіне мемлекет тарапынан ешқандай қамқорлық жасалынбаған деп отыр.
Ахмет Байтұрсынұлының музейі әлі күнге мемлекет тарапынан ешқандай да қамқорлық көрген жоқ. Осы кезеңнің көпшілігінде біз өте қаланың қақ ортасында тұрсақ та бір бешара күйді басымыздан өткізумен келе жатырмыз. Кейін Тасмағамбетов келгеннен кейін біздің кішкене музей үйдің көзі ашылғандай болды. Тасмағамбетов қаланың бюджетіне қарамай деген де жоқ, ол кісі қоғамдық қорға қарайтын жеке музей екен деп те бізді бөліп бетімізден қаққан жоқ. Осы Ахмет Байтұрсынұлы үйін шама-шарқысы келгенше толық жөндеу жұмысынан өткізіп бердік.
Орынборда Қазақ газеті шығып тұрған әрі Ахметтің өзі де тұрған үйді тапқан әрі заңды түрде анықтаған ғалым Қамбар Атабай билікке сол үйді тарихи мұражай ету қажет деген ұсынысты қаншама айтқанмен ешкім селтетпеген.
2003 жылдан бастап айтып жүрмін, қазақ әдебиетіне жаздым, жарияладым, екі үйдің суретіменен, бәрін дәлелдедім. Екі тақта орнатуға екі үйге, біреуі жаңағы Ахмет Байтұрсынов 5 жыл тұрған, сол үйде редакция сол үйде болған. Бірінші жалпы қазақ съезі, екінші жалпы қазақ съезінде бір үйде өткен. Ол үйді дәлелдедім. Екеуіне тым болмаса бір тақта орнатайық, қазақ тілінде орыс тілінде деп айтқаныма мінекей неше жыл болды. Құлағын асып отқан ешкім жоқ биліктен. Не министрлік тарапынан, не әкімшілік тарапынан. Екі жалпы қазақ съезі өткен үлкен ғимарат, енді ол мүмкін емес сатып алу әрине. Ал ана үйде 8 семья тұрады, 8 отбасы. Тұрғын үй, олар айтып отыр бізде бір квартира 20 мың доллар дейді. Сонда 400 мың долларға ана үйді түгел сатып алуға болады екен. Шамасы келеді ғой соған енді мемлекет.
2008 жыл Алашорданың 90 жылдығы Қазақстанның әр жерінде ғылыми жиындар ұйымдастыру арқылы аталып өтілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбатты райтындаушым, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларын арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтан Қанаққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.